olama.
Otam menga aytganlar, halol bo'lgin, pok bo'lgin, nomard bo'lma, dushmanga ham yuzimdagi nur bo'lgin. Onam menga aytganlar, saxiy bo'lgin, kamtar bo'l, elga xizmat qilib doim mukarramu aziz bo'l. Otam menga aytganlar, duoda bo'l, dilda bo'l, qo'ling cho'zgin yiqilganga, savobda bo'l, hassa bo'l. Onam menga aytganlar, inson bo'lgin, odam bo'l, nafsing tiyib yurgin doim, insofda bo'l, to'g'ri bo'l. Bo'l, havas bo'l, kimdir seni qattiq sevsa, ishonchda bo'l, yori bo'l. Onam menga aytganlar, ozod bo'lgin, botir bo'l, ustozlaring kabi sen ham hofiz bo'lgin, shoir bo'l. Otam menga aytganlar, sherlarga sher bo'lgin deb, kimlar seni yomon ko'rsa, shularga ham sher bo'l deb. Onam menga aytganlar, musofirga qul bo'l deb, mehmon qilgin rozi aylab, oshno bo'lgin do'st bo'l deb. Mehnat qilganga sabrli bo'l, og'ir bo'l. Onam menga aytganlar, toza yurgin, pok yurgin, har bir ishing unumli bo'lar, bismillah deb erta turgin.
Tarona.net, biz bilan birinchi bo'l.